VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Agosti 21 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express tunaripoti juhudi za bandari ya Kenya kujitambulisha kama kituo cha kibiashara zimepigwa jeki. Kisa ni nini?
Lakini sisi bado tunasema kwamba ule ni uzembe wa tajiri. Wakati unamwandika mtu, ni wajibu wako wewe mwenyewe kuweza kukagua zile stakabadhi. Wakenya wana shida ya kazi. Mtu anaweza kutumia mbinu zozote kuweza kupata kazi.
Huyo ni mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi bandarini huko Mombasa. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, tukiwa tunaanza harakati za wikiendi, tunakuletea tahadhari za wikiendi.
Mnende ni mtu wa wawili wa tatu, na kama lazima uende na ujipate hakuna mtu mwingine wa kwenda naye ambaye unamjua, wacha watu kadhaa nyumbani wajue.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza nampisha Idi Ligongo akikusomea habari za dunia.
Wanachama wa mrengo wa kushoto wa chama cha waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras cha Syriza wamejiondoa katika chama hicho na kuunda chama chao baada ya kushindwa kuzuia kupitishwa kwa mpango wa msaada wa dola bilioni 95 kutoka Benki Kuu ya Ulaya. Wabunge 25 hii leo walitangaza kwamba wataunda chama chao cha Popular Unity na kuwa chama cha tatu kwa ukubwa katika bunge la Ugiriki lenye viti 300. Wanachama wa chama cha Popular Unit ni wale walioelezea kusikitishwa na bwana Tsipras baada ya kubadili ahadi yake ya kutotekeleza hatua mpya ya kubana matumizi kwa mabadilishano ya msaada wa fedha kutoka Umoja wa Ulaya. Mashambulizi ya anga ya Israel katika sehemu inayoshikiliwa na Syria ya milima ya Golani yameua raia watano wasiokuwa na silaha, kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali ya Syria, kwa kile Israel ilichokisema ni kulipiza kisasi kwa kurusha kwa roketi katika himaya yake. Israel inasema wote waliouawa ni wanamgambo wa Kipalestina wa kutoka kundi la wanamgambo la Islamic Jihad. Shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani lililenga gari karibu na soko katika kijiji cha Alkom jimboni Quneitra mapema Ijumaa. Kundi la Syria Observatory for Human Rights lenye makao yake nchini Uingereza, ambalo linafuatilia vita ya Syria, limethibitisha shambulizi hilo na kusema watu watano ikijumuisha wapiganaji wawili wa Damascus ni miongoni mwa watu waliouawa. Maafisa wa jeshi la Israel wamesema shambulizi lililenga wale wote waliohusika kurusha roketi ndani ya Israel katika mji wa Galilee hapo jana. Ugiriki imekubali mwezi uliopita kuruhusu ndege za kivita za Marekani zinazoshambulia Islamic State kutumia kambi ya anga ya Incirlik, lakini imejikita zaidi katika kuongeza operesheni za kivita katika eneo hilo katika mapambano yake ya muda mrefu dhidi ya wapiganaji wa msituni wa Kikurdi. Marekani inatarajia hali hiyo pia inatolewa katika mapambano ya Uturuki dhidi ya Islamic State, hasa wale wanamgambo wanaovuka Iraq na Syria kutokea nchini Uturuki. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameliweka jeshi lake katika hali ya juu ya tahadhari na kutangaza hali ya kivita katika maeneo ya mstari wa mbele katika eneo leo hii baada ya Korea Kaskazini na Kusini kurushiana risasi nzito katika eneo la mpaka. Kufuatia mkutano wa dharura wa kamisheni kuu ya Korea Kaskazini, bwana Kim alisema vikosi vya mstari wa mbele vitaingia vitani wakati wowote kuanzia saa 11 kwa saa za huko leo Ijumaa, kwa mujibu wa shirika la habari la Korea. Pyongyang imetoa tangazo kama hilo siku za nyuma, ikijumuisha kipindi cha hali ya tahadhari katika miaka ya 2010 na 2013. Nchi hizo mbili tayari zipo katika hali ya kivita kiufundi toka makubaliano yaliyomaliza mgogoro wao mnamo miaka 1950 kutokuwa na azimio rasmi. Kikosi cha kutuliza ghasia cha Macedonia kilizima harakati za wahamiaji wenye hasira walioachwa katika eneo lisilo himaya ya nchi yoyote katika mpaka na Ugiriki, ambapo maelfu wanasubiri kuruhusiwa kuingia Macedonia ambayo imetangaza hali ya dharura hapo jana. Wahamiaji walijaribu kusonga mbele wakati wa usiku wakitaka kuingia Macedonia, wakijaribu kuingia jumuiya ya Ulaya kutafuta kazi na hali nzuri ya maisha. Polisi wa ghasia walitumia gesi ya kutoa machozi, maguruneti yasiyokuwa na madhara na vizuizi vya waya mapema leo kuhakikisha kundi hilo linadhibitiwa. Hapo jana Macedonia ilitangaza hali ya dharura na kupeleka vikosi katika mpaka wake na Ugiriki kuzuia wahamiaji haramu kuingia nchini humo. Na huko nchini Thailand, heshima zilitolewa leo katika eneo la tukio la mlipuko wa bomu mjini Bangkok, kufuatia maafisa wa Thailand wakiendelea kutoa taarifa zinazochanganya kuhusu kuwatafuta wale waliohusika katika shambulizi. Maafisa wa ngazi ya juu wa Thailand na viongozi wa kidini walihudhuria shughuli hiyo iliyokuwa ikifanywa kwa imani mbalimbali za kidini kuwakumbuka watu 22 waliouawa katika mlipuko wa bomu siku ya Jumatatu katika eneo la Erawan, ikiwa shambulizi baya kabisa kuliko yote katika kumbukumbu za hivi karibuni. Maafisa wameongeza doria na usalama katika sehemu za kitalii na maeneo mengine kuzunguka mji, huku ikionekana wachunguzi kuwa na taarifa chache za uhakika za wale waliohusika na sababu za kusababisha tukio hilo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Juhudi za bandari ya Kenya kujitambulisha kama kituo cha kibiashara zimepigwa jeki baada ya kuwasili kwa meli kubwa zaidi kuwahi kutinga nanga katika bandari ya Afrika Mashariki. Kuwasili kwa meli hiyo ni habari njema kwa kampuni za kusafirisha mizigo baharini pamoja na wafanya biashara ambao wanatumai kuwa itapunguza gharama za kusafirisha mizigo. Mwandishi wetu wa VOA Express Liberty Adede ana ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Akipokea meli hiyo, mkurugenzi wa bandari ya Kenya Gishiri Ndua amesema kuwa hatua hiyo inadhibitisha uwezo wao wa kupokea meli kama hiyo, kando na kuzipa imani kampuni za uchukuzi wa baharini.
Kuwapo kwa meli hapa ni dhibitisho kamili ya kwamba kuna uwezo na tuna uwezo. Kuna vifaa vya kutosha na kuna wafanyikazi ambao wana uwezo wa kuhudumia meli kama hizi. Ya hii terminal ambayo itarajiwa second container terminal ya paswa kuwa ikianza kazi mwezi wa tatu mwaka ujao.
Hata hivyo, serikali ya Kenya imekuwa ikishutumiwa kwa kuimarisha utendakazi wa bandari hiyo bila kushughulikia miundo msingi kama vile barabara, swala ambalo limechangia mji huu wa kitalii kutatizwa na misongamano ya magari. Hapa ni mkurugenzi wa masuala ya kupokea na kupakia mizigo katika bandari hiyo, Sudi Amani.
Serikali ya Kenya kwa maendeleo yanayoendelea upande wa barabara, hata tukiangalia katika upande wa county, inafanya bidii kutengeneza barabara zetu ziwe dual carriageway, ambayo sasa itapunguza msongamano wa malori ambayo yanatoka hapa. Pili, kuna mpango wa standard gauge rail. Serikali inataka kujenga reli. Kwa sasa ile reli ambayo tuko nayo haifanyi kazi vizuri.
Licha ufanisi huo, huenda wafanyikazi 136 wakapoteza ajira zao baada ya kupatikana walitumia vyeti bandia kuajiriwa na wengine kupandishwa ngazi kati ya mwaka 2014 na mwaka 2015. Kutokana na hilo, muungano wa wafanyikazi hao umewasilisha kesi mahakamani kuwashawishi usimamizi wa bandari hiyo kuwateremsha ngazi badala ya kuwatimua kazini. Michael Kituku ni mwenyekiti wa chama cha wafanyikazi wa bandari ya Mombasa.
Hilo ni jambo ambalo tulikuwa sisi tunazungumziana na management wakaweza kuunda kamati ya kuweza kuchunguza, lakini sisi bado tunasema kwamba ule ni uzembe wa tajiri. Wakati unamwandika mtu, ni wajibu wako wewe mwenyewe kuweza kukagua zile stakabadhi. Wakenya wana shida ya kazi. Mtu anaweza kutumia mbinu zozote kuweza kupata kazi. Kwa hivyo ni wajibu wa employer yoyote kuhakikisha kwamba kuna mikakati ameka kabambi kupita kwa lawyer wetu. Maybe kama kuna mtu aliweza kubenefit, then he can be demoted and they can also be pardoned.
Bandari ya Mombasa inayotegemewa na mataifa kama vile Uganda, Rwanda, Burundi na Sudan Kusini imekuwa mbioni kuhakikisha inakabiliana na ushindani kutoka bandari zingine jirani, huku serikali ya Kenya pia ikiwa na mipango kuanzisha bandari nyingine ya Lamu katika pwani ya Kenya.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Na msikilizaji kutoka Mombasa, sasa tunaelekea huko Bujumbura, Burundi, ambapo katika hoja kwa hoja wakazi wa Burundi wanaangalia kitendo cha Rais Nkurunziza kuapishwa ghafla hapo jana pamoja na hali ya usalama nchini humo. Kwenye hoja kwa hoja ni sauti ya Frodi Patrick na Claudi Buloziza.
Hilo swala la paka saa hizi, mimi nakwambia paka saa hii watu bado wangaliki na hofu mzito sana.
Mimi kwa kweli chenye naona, naona yani Burundi ni chiko sawa hivi sasa. Tunaona yani hali iko fresh.
Hivi kuna sehemu nimeamkia asubuhi, kila mtu kimuuliza hii hali yeye umeona, uliona imejitokeza jana, wewe umeishika kivipi? Anakuambia mwenyewe nimeshangaa, sikuwa najua kama inaweza ikatokea rais akaapishwa ghafla hivi watu kujua. Inaonekana hata yeye mwenyewe hajiamini na usalama uamini, ndio maana akafanya vitu vya hali sitofahamu.
Kazi zinaendelea kama kawaida yani. Watu wanaingia kazini wakafanya fresh. Kwenye pote napita naona hivi yani kuna amani, hakuna shida.
Hiyo hali yeye anayosema yeye, labda simali alipo yeye anaona sana usalama, lakini mtu mmoja akiwa na usalama, watu zaidi ya 100 ngapi hawana usalama, itawezekana? Mfano wa karibu, benki ikifikia saa 5 saa 6 zinafungwa, soko ikifikia saa 9 inafungwa, sehemu za wanauza madawa wakifika saa 10 11 zinafungwa, gari za kuchukua watu wa maabiria kwenda manyumbani wote siku ya 12 wanafungwa. Hiyo usalama utaona, hiyo usalama unasikia huko kweli? Huyo usalama ni kitu ambacho labda yeye mahali alipo hajajua maana ya usalama ni nini. Na ingelikuwa kuna usalama wa kutosha, rais angelifanza mambo kama yale ya jana. Mathalan jana mahali alipoenda kwenda kuapia pamechungwa na zile gari kubwa kubwa za kijeshi, zile za kijeshi zile huku wanaita mablende, zile za kifaru kubwa kubwa, pamechungwa magari za usalama wote. Inaonekana wamefanza vitu kwa sababu hawatuamini usalama. Huyo anasema hivyo, labda haiko mjini akaona jinsi mji ushaharibika huyo labda.
Yani chenye mimi naweza nikajitetea ni kimoja tu. Yani si mimi hivi mwaumuda niko mjini katikati yani Burundi, mjini Bujumbura. Vile vitu vyote ni naona hivi na macho yangu, naona kama hii nchi iko sawa yani na usalama. Yani kuhusu hicho chenye nasema eti rais alikuwa anachungwa na magari mengi. Yani vitu kawaida yanajulikana yani popote rais anatembea ya huo muda yani. Na magari anapaswa kuwa nani na wajeshi yani wajeshi askari polisi tunapaswa kulinda usalama wake. Abdulla sishangai kuona kama vile vilikuwa jana kutokana na nani na hali unaona mwezi siku yani hali Burundi iko sawa. Watu wana nani rais na yeye anapaswa kuwa na nani security ya kutosha. Sishangai kuona vile unaona vile yule mkutano wa jana ulikuwa mkutano mkubwa sana.
Kama ilikuwa mkutano mkubwa, mbona wakutayarisha watu mapema? Waliambia watu watakuja tariki, wataitisha watu tarehe 26. Jana tumeshangaa ghafla tunaamka asubuhi, barabara zimefungwa wote, kila mtu ukitaka kupita fasi panaziwiliwa, kawa tarehe 20. Sasa hiyo maana tarehe 20, kwani hawakuwa wameambia watu toka mapema? Wakaambia watu wakawa wanajua kama ni tarehe 20 ndio atakuwa na hicho kiapo chake, kila mtu akakuwa iko serious. Inamaanisha kuna mambo mengi sana huwa wanaficha, wataki kuweka uwazi, watuambilishe tu kweli sisi maraia wa chini chini, tuache tubaki tunasumbuiwa usiku na mchana nini.
Asiongeze yeti kusema Burundi hakuna amani, yani amani yapo. Sema tu ukijiweka yemo kama nchi haina amani, unapaswa kuona kama hakuna usalama, na ukijiweka kama pako usalama unaona
utasema nchi na usalama au na amani. Kila siku unasikia watu wanavana magari wanakimbia huko hivi. Burundi na inahesabika huko kwa hii East Africa, iko nchi karibu ya kwanza ina wakimbizi wengi sana, tena wamekimbia muda mfupi sana muhafaka.
Na basi msikilizaji, ni mambo mazuri kabisa ya hoja kwa hoja wakazi wa Burundi huko. Leo katika Live Talk msikilizaji, tutakuwa tukizungumzia swala zima la haki za binadamu. Kwa hiyo usicheze mbali na redio yako, halikadhalika tembelea ukurasa wetu wa Facebook kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako.
Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Idi, hivi sasa tunaelekea wapi?
Hivi sasa ni Man akimshirikisha 50 Cent wanakuambia Buzzin.
Haya msikilizaji, sikiliza kibao Buzzin hicho. Oh, yeah.
L-D-R-A, lay back, black on black. Diamonds on my neck and my wrist matching that. Black mag, brown bag. Drop that off, shoot your black air. Time my mag, make the money, the paper, I'm where it's at. And that track is to me, they treat me like PFC. I'm a P-I-M-P, your chick just chose me. I got so much swag, is that why you mad? Control your hatred, nothing good to say, don't say. Keep walking, quit talking, keep it moving. We can keep the club jumping till daylight. From New York to LA, Bay Ride.
Back to back up in the mix like that. And I know you like it when it's just like that. Harder girlies just love my swag. From my kick to the way I fix my hat. I'm back, fresh like some new J's. Brody got next, NBA 2K. I'm too paid, shaded with some ladies. Reppin' my city. West LA, baby. West LA made me this way. Too rude, stay fresh, homie, get paid. Hey. Never broke and never bummy. I'm from where it's forever sunny. And I feel like money. And I feel like money. They attract it to me. Oh, yeah. They come around like honey. They come around like honey. Cause I'm fly like a bee. Oh, yeah. Man, I got them all buzzing. Like, man, I got the world buzzing. When I come around, round, round, they go. Yeah, yeah, it's going down.
Na msikilizaji, basi hapo popote ulipo alasiri ya leo, naona umeburudika vya kutosha kabisa na kibao bazi ni kutoka kwa Maana akishirikiana na 50 Cent. Ndivyo mambo yanavyokuwa katika VOA Express.
Kabisa, basi msikilizaji, naamini kabisa ni Ijumaa tulivu na uko tayari kabisa kuanza weekend yako. Ni muhimu kupiana zile tahadhari. Nini cha kufanya? Nini cha kuwa nacho makini? Basi huyu hapa Scholastica Mwenda wa Nairobi, yeye anatoa tahadhari zake za kuelekea weekend, hususan kwa wale wanadada wanaopendelea kwenda sehemu mbalimbali za mapumziko.
Tahadhari za weekend, ningewaarifa wanawake, mnapoenda weekend, mnaenda kuna party, kuna nini, mnaenda kule kunywa, mtu ajichunge sana, isije ukakunywa ujipate mahali pabaya, umekunywa, umedanganywa, unaweza jipata hata umebakwa. Alafu pia mjichunge, ukienda saa zingine umekunywa, umefurahi, na unajua saa zingine umekunywa, umefurahi, kila kitu inaendelea vizuri, unasahau, unaanza kuongea. Ingine unaongea sana, ama unasema mambo labda ungesema kama ungekuwa umelewa. Sasa kesho yake ama wiki ijayo utapata watu wanakuangalia, aina ingine vile hawako wanakuangalia. Sio ameanza kukosea heshima wewe kwa sababu ya vitendo ulivyofanya na mambo uliyosema kama umelewa. Kwa hivyo ujichunge, hata kama ni kunywa, kunywa kiasi, sikunywa sana. Kama mmeenda kule, ujichunge wewe ukiwa mwanamke, ujijue, mmepatana na vijana, mpatana na huyu, ujichunge usije ukadanganywa, umeenda kule umefanya mapenzi na watu. Wiki inayofuata unashangaa umekaa hapo unajishuku wewe mwenyewe, unajiuliza nilifanya nini, kitendo gani kilifanya? Sasa labda nina ugonjwa. Bila kuwa na mambo yote, jichunge kwanza, kaa chini, ujijue. Kunywa pombe ndio sana sana nasisitiza, ukunywe na mpango. Kunywa ukijijua, ukujue chupa mbili chupa tatu ndio mwisho wako, usizidi hapo. Kuna sana visanga tunasikia, mtu alikuwa ameenda pahali kurudisha, ukaekewa dawa kwa vinywaji, alafu mwishowe mnapata labda hata aliuliwa, ama anaamka asubuhi yake anajipata pahali, ajui ni wapi, ajui nini limtendekea ako tu. Kwa hivyo kama wewe ni mwanamke, jaribu utembee na marafiki zako, usiende tu pahali ukiwa peke yako. Nenda na mwenzako, na nendeni mkiwa wawili watatu. Kama lazima uende na ujipate hakuna mtu mwingine wa kwenda naye ambaye unamjua, wacha watu kadhaa nyumbani wajue nimeenda nitarudi saa hizi, ndivyo saa nitarudi, na uambie ni wapi umeenda, isije ikatokea sasa tena upatikani ukipata saa umewambia okay, nitarudi saa tatu, saa nne, saa tano. Mwambie saa tano ikifika na sija kupigia simu, mwanze kunitafuta.
Msikilizaji, hivi sasa basi nakupeleka moja kwa moja katika jicho letu, ambapo utakuwa naye dada Lucy Patrick akikueleza kipengele cha inawezekana, vile vile Rahabu Freddy ni katika kipengele cha mahusiano. Karibuni.
Ni wakati mwingine wa jicho letu. Karibu, mimi ni Lucy Patrick na tunaanza na inawezekana. Hapa nipo na kijana ambaye yeye ni mwimbaji na anatuambia kama kijana inawezekana ukatumia kipaji chako katika kubadilisha maisha.
Mimi naitwa Hugo Mlula, ni founder wa BMT ambao kirefu chake ni Badilisha Maisha Tour. Katika inawezekana leo, ninapenda kuongea na wewe kijana ambaye unanisikiliza kwamba kila kitu kwenye maisha ukiamua inawezekana. Mimi kwa sasa hivi nimeamua kufanya project yangu ya BMT au Badilisha Maisha Tour kwa lengo la kubadilisha fikra, kubadilisha mtazamo wa maisha wa vijana wengi, hasa wa Kitanzania, kwa sababu vijana wengi wamekuepo wakishamaliza shule, wengine wanafeli, wanakuwa hawana mtazamo tena mwingine wa maisha. Ndoto za vijana wengi zimepotea vijijini, wengine wako mitaani, wameishia kwenye kuvuta bangi. Ni kwa sababu ya kuona kile ambacho wao walikuwa wanakitafuta au wanakipigania hawakuweza kukifanya. Ninachokifanya pia katika kubadilisha maisha ni kwamba kumuonyesha mtu kwamba kikwazo ambacho unakipitia hakionyeshi dalili ya kwamba wewe umeshindwa katika kupigana au kutafuta katika maisha yako, bali ni njia inafungua mlango mwingine wa pili ambao wewe pia unaweza kupita na ukafika katika maisha yako. Lakini pia tutabadilisha pia maisha ya watoto wa kike, pia kuwaonyesha kwamba wao pia wanaweza kufanikiwa kama wakiamua kutumia vizuri elimu walioipata na nafasi walizonazo, ili pia kupunguza wingi na kasi kubwa ya maambukizi ya ukimwi. Lakini pia wanawake ambao wanaishia mwisho wa siku jiuza baada ya kuona hakuna maisha mengine ambao wao wanaweza kaishi.
Katika hiyo project yako yote, mwingine anaweza akawa amekaa kijana anasikiliza, anatamani na yeye afanye hivyo lakini hana pesa. Wewe ulipata wapi pesa ya kwanza kufanya hizo
Okay. Wazo ni mtaji kwanza. Mimi nilibadilishwa kwanza na mtu, na mimi nikaamua kubadilisha wengine. Kabla hujafikiria kuhusu mtaji, fikiria kwanza kuhusu watu. Ndio mtaji wa kwanza. Kwa sababu nasema connection chain. Unakuwa na wazo, then unatafuta watu sahihi ambao wanaweza ambao utawashikisha wazo lako, watakusikia na wataanza kukushauri vizuri. Lakini pia ukishathubutu kuanza wewe, kama wewe unaweza na kupata watu wengine pia, au makampuni taasisi binafsi ambazo zitaweza kukusaidia. Lakini taratibu hivyo unavyoenda, utakuta umefika pale unapotaka kufika.
Umetuambia kwamba wewe ni mwimbaji, unaweza ukatupa kapela kidogo?
Badilisha akili na mawazo, inawezekana.
Ni kushukuru sana Hugo the Gentleman kwa kutuacha na hiyo kapela nzuri kabisa. Na sasa tuungane naye Rahabu Freddy katika mahusiano.
Naam Lucy, kwenye mahusiano hapa linajadiliwa swala la baadhi ya wanafunzi wa kike kuwa na mahusiano ya mapenzi na walimu wa kiume na hatimaye kujikuta wamepata ujauzito wakiwa shuleni.
Unakuta mtu amevaa nguo fupi ambayo inamfanya mwalimu anapata temptation ambazo zinamsababishia ampe mwanafunzi ujauzito.
Mwalimu anapata vishawishi, tunakubali, lakini wewe mwanafunzi kama wewe pia unaweza ukakataa pale mwalimu anapokutongoza ili kuepukana na matatizo kama haya ya kupata mimba.
Labda pale hivi ni mwanafunzi labda kwenye somo fulani la huyo mwalimu hivi anakuwa anafeli, mwanafunzi anenda ndani anamfuata mwalimu anamwambia, yani anamwambia mwalimu kwamba, mwalimu naomba unisaidie nini, chochote mimi utakachokitaji labda nitakupa, hata kama kutoka na wewe ninaweza nikatoka na wewe, then mwalimu anamkubalia anampatia ujauzito.
Unaweza kukuta katika familia ya yule mwanafunzi maskini, hivyo mwalimu kuona kumsaidia, anataka labda kumuingiza katika mapenzi, anabidi akubali, ndipo anavyofuata ujauzito.
Tuhuma ziko kwao walimu wa kiume. Mwalimu anajitambulisha jina lake, alafu atuambie katika mada ya leo ana lipi yeye la kutueleza.
Mimi kwa majina naitwa David Odhiambo, mmoja wapo ni ya moral decay katika ethics ya walimu. Kwa sababu mwalimu ni kama baba au kama mzazi kwa wanafunzi. Kwa hiyo kama mwalimu ataingia katika swala ngono na kumpa mwanafunzi mimba, sasa kama amezini na mtoto wake. Kwa kweli imetokea mara nyingi, hata sio sekondari tu. Kwanza hata primary unakuta mtoto wa darasa la 4 amepewa mimba na mwalimu mkiume. Kwa hivyo ni momonyoko tu wa maadili katika hii fani ya walimu hata ya kijamii. Lakini kitu kingine, kila mwanafunzi aelewe shuleni ameenda kutafuta nini. Hajaenda shule kutongozwa na mwalimu, isipokuwa ameenda shule kutafuta elimu. Kwa hivyo ni muhimu kila pande, wazazi wakae na watoto waelimisha kwamba wakienda shule wameenda kutafuta nini. Wanafunzi wakipo shuleni watambue kila ambacho kiliwaleta shuleni. Na walimu wafanye sehemu yao kama wazazi na vile kama walimu kutoa elimu bora kwa wanafunzi, sio kwa kuwatongoza na kuwapa mimba.
Shukrani kwa nyote mlioshiriki hapo na maelezo mlioyatoa. Awali ulimsikiliza Lucy Patrick kwenye inawezekana. Na sasa mimi natia nanga kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Hivi sasa ni yavumayo mitandaoni na Sunday Shomari.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na Idi Ligongo. Basi moja kwa moja yale yanayovuma kama mlivyosema kwenye mitandao yetu hii leo, tunaanzia huko nchini Kenya ambapo ni swala zima la kesi ya ardhi ya huko Karen ambapo shahidi wa juu amefariki dunia. Huyu alikuwa ni mkuu wa usajili katika idara ya ardhi, Bwana Geoffrey Birundi, ambaye alikuwa ni mmoja maafisa wa juu waliotajwa katika ripoti ya rushwa iliyowasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta, ambayo ilipelekea kusimamishwa kazi kwa waziri wa ardhi Charity Ngilu. Haya, maoni ya wasomaji. Evangeli anasema, ziko wapi taarifa za umri wake, sababu ya kifo chake, au ilikuwa ajali? Msituambie tu alikufa, ingawa pia watu wanakufa bila sababu, au nini kilichopelekea kusema ripoti hii? King Swati anasema, roho nyingine isiyo na hatia imetolewa hivi hivi tu, natumaini hilo silo lilotokea. Naye Joe anasema, alikufaje? Nini sababu ya kifo chake? Tafadhali msituache tubuni tu. Na yanaendelea kuvuma huko nchini Tanzania ni sintofahamu ya baadhi ya majimbo katika umoja wa katiba ya wananchi, yani UKAWA, ambapo walikubaliana kuachiana mgombea na kila jimbo, lakini baadhi yameripotiwa kwamba yameshindwa kukubaliana na kujikuta wanatoa mgombea zaidi ya mmoja kutoka vyama hivyo. Mkoba anasema kila chama kitatikisika, mwishoni mambo yatatulia na uchaguzi utaendelea. Matazamio ni kupata sura nyingi mpya za viongozi kutoka kila chama. Huo utakuwa ni mwanzo mzuri wa mabadiliko. Lakini hao wanaohama huku na kuingia kule na kupewa ridhaa kugombea baada ya kukatwa, kwa kweli inatia shaka. Naye Daniel anasema, nafikiri ni makosa kuwachukua watu walioshindwa na kuwapa nafasi za ubunge. Esther Bulaya angeachwa katika nafasi aliyopata kupitia viti maalum. Vile vile hao wengine kulikuwa hakuna haja ya kubadilisha. Tungeheshimu maamuzi ya watu, kwa nini tufate mambo ya CCM? Haya, jingine ni mcheza filamu maarufu hapa Marekani, Megan Fox na mumewe Austin Green wametangaza kutalikiana baada ya miaka 11 ya ndoa yao. Kwenye Facebook pekee kupata comment zaidi ya milioni moja. Hey, inaonyesha jinsi gani watu wameguswa kweli kweli na swala hili. Haya, Anika Asifu anasema, nani mwenye akili timamu anaweza kumwacha mwanamke kama Megan Fox? Nur Abdullah anasema, natumaini Ben Affleck hahusiki na kuvunjika kwa hii ndoa. Basi ni hayo tu baadhi yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii. Na urudi kwako Mkamiti Kibayasi na Idi Ligongo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Wanachama wa mrengo wa kushoto wa chama cha waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras cha Syriza wamejiondoa katika chama hicho na kuunda chama chao baada ya kushindwa kuzuia kupitishwa kwa mpango wa msaada wa dola bilioni 95 kutoka Benki Kuu ya Ulaya. Mashambulizi ya anga ya Israel katika sehemu inayoshikiliwa na Syria ya milima ya Golan yameua raia watano wasiokuwa na silaha, kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali ya Syria, kwa kile Israel ilichokisema ni kulipiza kisasi kwa kurushwa kwa roketi katika himaya yake. Ugiriki imekubali mwezi uliopita kuruhusu ndege za kivita za Marekani zinazoshambulia Islamic State kutumia moja ya kambi zake za anga, lakini imedai imejikita zaidi katika kuongeza operesheni za kivita katika eneo hilo kupambana na wanamgambo wa Kikurdi.
Asante sana Id Ligongo. Msikilizaji, tunakushukuru kwa alasiri hii na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi,
mimi ni Idli Gongo.
Pamoja tunawatakia alasiri njema na weekend tulivu kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA.